Armsad õed ja vennad Kristuses, rõõm on jälle teid kõiki näha. Täna on imeline hingamispäev. Päike soojendab meid, nagu me laste jutust kuulasime. Täna hommikul oli nii hea inimesi tervitada ukse peal. Sain päikest kõhta samale. Nii tore oli. Lastele teadmiseks, et ma printisin mõned pildid välja, kui keegi tahab värvida näiteks jutluse ajal. Ja need on seal taga, siis just seal kirjanduse tooli peal ja seal on pliiatseid ka, et kui keegi tahab, siis mingi võtke. Seal on kahte sorti pilte, 10-1 ja 10-1 ja 10-teist, et saate valida. Aga kui me läheme sõna juurde, siis palun teil koos minuga veel palvetada. Kallis taevan isa, me täname sind kogu südamest. Tänu selle kauni hingamispäeva eest, tänu nende õnnistuste eest, mis on sellele hingamispäeval. Aita meil sellest osa saada ja aita, et me võiksime ka sinu sõna mõista. Kõnele meile kõigile. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Ma täna esitan sulle kohe küsimuse. Kas Jumal on rahu või rahutuse Jumal? Ma ei tea, mida sa oma mõttes vastad, aga ma usun, et võib-olla meil on erinevad mõtteid selles osas. Aga ma tean seda üsna kindlalt, et me vastame tihti peale sellisele küsimusele või ükskõik mis muudele küsimustele selle järgi, milline on olnud meie kristlik kasvamine. See tähendab, et paljud mitmenda põlve kristlased võivad vastata nii, nagu nende vanemad on neile õpetanud. Samas on nende hulgas inimesi, kes on võib-olla pidanud elu jooksul oma aru saamise ümber mõtlema, kui nad on ise aru saanud, milline Jumal on. Ja samas on inimesi, kes on siis tulnud koguduse juurde, kes ei ole pärit vaimulikust kodust või kristlikust kodust ja tema peab siis ka kuidagi saama mingisugused arusaamised. Ja kuulesin Mikku jutlust ja Mikk rääkis ka, et igaüks peaks lugema ise piiblit. See on väga hea üleskutse alati inimestele, et lugege piiblit. Aga me teame ka seda, nagu Mikk ütles ka, et kui piibel on täna meil odav ja kätte saada kõigile, siis seda võib-olla vähem seda loetakse üldse. Ja tihti ongi nii, et kui inimesed tulevad koguduse juurde ja nad ei ole pärit kristlikust perekonnast, siis nende arusaamine usust, Jumalast hakkab saama selliselt või hakkab kasvama selliselt, nagu on inimesed tema ümber. Näiteks, ma toon näite. Need kaks tahku, kui ma küsisin, kas Jumal on rahu või rahutuse Jumal. Kui mina olen inimene, kes ütlen, et Jumal toob rahutust, usun seda, elan sellist elu ja räägin ka teistele. Ja kui nüüd uus inimene, kes on kogudusse tulnud, hakkab minuga rohkem suhtlema, siis milline arusaam temal Jumalast saab? Kas see, et Jumal on rahu või rahutuse Jumal? Või näiteks vastupidi, kui uus inimene hakkab suhtlema hoopis sinuga ja sina ütled, et Jumal on rahu Jumal, siis ka see inimene saab aru saamise sellest, et Jumal on rahu Jumal. Et Jumal on rahumeelne ja sest see inimene väljendab oma elu ja tegude ja sõnadega seda. Ja see teadmine saadab teda seni, kuni ta on ise piisavalt Kristuses kasvanud ja saab juba ise otsustada, kuidas siis selle küsimusega on. Me kõik oleme tulnud selle koguduse juurde, iga üks omal ajal, kes on tulnud võib-olla vanemate käeotsas, kes on tulnud mingi sõprussuhetega, keda on toonud võibolla eluraskused ja võibolla mõnda on toonud isegi püha vaim siia koguduse juurde. Erinevad variante võib olla väga palju. Ja mida suurem on kogudus, seda suurem on ka erineva mõtteviisiga inimeste hulk. Ja need inimesed, kellega me koguduses suhtlema hakkame, need mõjutavad meie vaimuliku teekonda. Ja see peaks meile kõigile andma mõista seda, et kui suur mõju on meil kõigil. Kui suur roll on meil edasi anda Jumal olemust. Ja loodetavasti jõuab iga kristlane ka ise, iga mingil hetkel Jumalat tundma õppida ja otsustada, milline Jumal tegelikult on. Ja tahan teile täna lugeda piiblist teksti, mis on kirjas Matteuse evangeeliumis 10. Peatükis. Kui sul on Jumala sõna, siis võtta see lahti ja loeme koos. Matteuse evangeeliumi 10. Peatükk. Ja loen siit salmid 34-39. Need on siis Jeesus enda sõnad. Ja ta ütleb nii. Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja minijat tema emast. Ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma ristiga järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. No nii. Kas see piiblitekst andis vastuse minu küsimusele, mis ma kohe alguses küsisin? Ma küsisin, kas Jumal on rahu või rahutuse Jumal? Kas andis vastuse? Mida ütles esimene salm? Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Vaatan inimesed, kui te ärevad mind vaatavad, et midagi vist on valesti. Rahu, rahu. Me peame vaatama, mis on selle sõnumi situatsioon, ehk siis kontekst. Selles kontekstis ütleb Jeesus, et ta ei ole tulnud rahu tooma, vaid mõõka. Mis on tänapäeva mõõk? Kas te olete tänapäeval näinud kedagi mõõgaga? Tänapäeval võiks öelda, et mõõk on nagu tulirelv pigem. Tulirelvalised ikka inimestel leidub. Ja Jeesus ütleb, et ta tuli mõõka tooma. Mis juhtuks, kui praegu tuleks keegi tulirelvaga kogudusse sisse? Kas meil oleks rahu või rahutus? Ja küll, tulirelv on liiga ekstreemne. Ütleme, kui keegi tuleb mõõgaga sisse. Kas meil on rahu või rahutus, kui keegi tuleb mõõgaga sisse? Ma usun, et meil oleks täielik rahutus. Jeesus ütleb, et ta tuli lahutama. Vanemast tõlkes ütleb inimesi riidu ajama. Et Jeesus tuli tekitama lõhet kelle vahele? Ta tõi näite, et siin isa ja poja, ema ja tütre, minija ja ämma vahele. Ja need näited räägivad sellest, et Jeesus tuli riidu tooma lähisuhetisse. Lähisuhetisse. Ta ütleb, et ta tuli need suhteid lõhkuma. Kas tõesti on see nii? Kas Jeesuse ülesanne on olnud maa peal lõhkuda inimsuhteid, lõhkuda perekondi? Kui me vaatame esimese Moosese raamatus, me näeme, et Jumal ise lõi perekonna, mehe ja naise. Ja see, mida Jumal tegi, see oli kõik hea. Johannese 14:27 ütleb Jeesus. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda äärgu ehmugu, ega mingu araks. Kui me vaatame niimoodi seda kirja kohta siia eelmise juurde, mis me siis ütleme? Just kui käärid, vastuolud, kas piiblis saab olla vastuolusid? Kas saab nii olla, et piibel räägib ühes kohas ühte ja teises kohas teist? Ei saa. Piibel ei saa olla iseenesega vastuolus. Seetõttu me mõistame midagi valesti, kui on vastuolud. Jeesus ütleb selle tänase sõnumiga, et kõik inimesed ei võta teda vastu. Kõik inimesed ei tunnista teda Jumalaks. Ja seetõttu on paljudes peredes lõhed, riiud, nii öelda see Jeesuse mõõk sähvimas. Kui inimesed ei ole ühel meelel, ei ole ühiste eluväärtustega, ei ela ühes vaimus, siis on probleemid. Ja vastupidi, kui inimesed on ühel meelel, kui neil on ühised eluväärtused, kui nad käivad ühes vaimus, siis ei ole riidu. Eks muidugi aegalt võib ikka mingisuguse probleeme tulla ka sellistes heades peredes, aga nendes saadakse üle. Aga seal, kus on palju erisusi, Jeesuse vastasust ja vastupidi, kus seal samas perekonnas on Jeesuse pooldajaid, sest seal on alati õhk paks, seal on riid pidevalt ootamas. Ja Jeesus uskujana on pean kahjuks ütlema, tõesti, Jeesus on tihti peale probleemide põhjustaja. Ja minu mõelest ütleb Jeesus ka ise nende salmidega seda sama. Mitte, et ta tahaks neid vastasseise tekitada. Seda mitte. Jeesus tahaks olla iga inimese sõber. Võib-olla ka oled sina kogenud näiteks seda, et sa tahad olla kellegi sõber, aga see, kellega sa tahad sõber olla, ei vasta sellele sõbrakutsele. Ja ma usun, et see on raske situatsioon. See on valulik kogemus. Ja kui me nüüd mõtleme Jeesust, kes on Jeesus meile? Meie looja, meie lunastaja. Ja see nimekiri võiks olla tohutu pikk. Iga üks on, võiks öelda, Jeesuse lapsuke. Iga ühega tahaks Jeesus head suhet. Sellist head sõbra suhet. Aga kui paljud tõrjuvad Jeesust? Kui paljud inimesed lükkavad ta ümber? Lükkavad ta enda juurest ära? Kui palju on neid inimesi? Kas te teate? Mina ei tea. Aga ma usun, neid on palju. Ja ma isegi vahest teen seda. Maailmas on elanud nende aegade jooksul väga palju inimesi ja seetõttu on ka väga palju näiteid elust. Näiteks, kui palju kristlased on öelnud Jeesusest lahti selle tõttu, et on abielunud mitte kristlasega ja siis, et saavutada selles perekonnas rahu, tuleb hüljata Jeesus. Võib-olla ka sina tead kedagi. Ja selle põhjus ongi tavaliselt see, et ei taheta elada sellises konflikti õhkkonnas kogu aeg. Kui üks on vastu ja teine on poolt, tuleb käia ühte teed. Mulle meenub sellega, palju sealt aastaid möödas on juba ligi 20 aastat tagasi, kui ma käisin abielu nõustaja juures ühe meie koguduse pastori juures tol ajal. Ja mina ei olnud kristlane, minu siis tulevane siis abikaas oli kristlane. Ja see koguduse pastor ütles mulle meile sellise mõtte, mis mul siia maani meeles. Kus on ka tõi näite. Ja teadis väga hästi, et ma ei olnud kristlane ja minu siis teine pool oli. Ja ta ütles niimoodi, et kui te olete erinevat meelt, Ja näiteks täna meil hingamispäev, me tuleme kirikusse. Ja kui tuleb hingamispäev ja te olete saanud omal lapsed juba ühel päeval ja üks ütleb, et lähme kirikusse, teine ütleb, et ma olen kuskile mujale, ma ei tea, mis iganes kohta. Kuhu lähevad teie lapsed? Küsis see pastor mu käest. Ja see pani mind mõtlema. Kuhu lähevad mu lapsed? Ühesõnaga, ma seisin situatsioonis või teeristmel, kus ma pidin otsustama, mida ma teen tegelikult. Millist elu ma elama hakkan? Kas muutun mina või muutub teine inimene, kellega ma koos olin? Sest niimoodi ei saa kahte suunda minna. See lõpeb varem või hiljem. Aga kui nüüd üks kristlane loobub Jeesuses selle tõttu, et ta on koos mitte kristlasega, siis ma küsin sulle, et mis sa arvad, kas seal perekonnas on rahu? Et kui minu teine pool ütleb, et ei, mina ei taha Jumalat ja sina ka ei tohi, mis iganes on nüüd, me peame minema minu teed, see on ainukene võimalus ja ma lähen seda teed, kas siis mul on rahu? Kui ma olen juba õppinud Jumalat tundma mingilgi määral, tean Jumalast, siis kuidas saab mul olla rahu, kui ma tean, et kes on Jumal, mida ta tahab minust, et on maailma looja, kuidas ma saan olla elada rahus? See on, inimene peab tuimestama oma südame, oma mõtted, sest Jeesus tihti peale kõneleb meiega. Vaiksel häälel meie südame tunnistuse kaudu ja nii edasi. Tegelikult tekitab see konflikti Jumalaga. Ja tegelikult ei ole selles peres rahu. Sest see teema tuleb ikka jälle esile, kas me tahame seda või ei taha. Palju on sellised näited, kus kaks mittekristlast on lähedase suhtes ja üks saab näiteks ühel hetkel usklikuks. Siis peab inimene otsustama, mida teine inimene otsustama, mida tema edasi teeb. Mis nüüd edasi? Kas ta on nõus aksepteerima seda? Kas ta lepib sellega? Või mitte? Kui ta on Jeesuse vastu, suhtub temasse halvasti, siis mis on seal perekonnas juhtumas, toimumas? See sama mõõkanele sähvimas, millest Jeesus rääkis. Rahu ei ole. Ja Jeesus ütles, et kõige lähedasemad inimesed võivad saada inimese vaenlasteks. Meie oma perekonna inimesed võivad saada meie vaenlasteks. Ja mida Jeesus ütleb? Kes armastab seda inimest rohkem kui mind, see ei ole Jeesust väärt. Ja ma kujutan ette, et meil paljudel on olnud elus olukordi, kus meil on tulnud valida, kas Jeesus või abikaasa, Jeesus või perekond, Jeesus või töökoht ja nii edasi. Ja on palju need inimesi, mul on, kellele tulevad veel need asjad ette. Ja mis siis inimesed teevad selles olukorras? Mida kristlane teeb, kui ta pannakse dilemma ette, kas valida Jeesus või midagi muud? Mis sina teeksid, kui sa peaksid valima, kas Jeesus või abikaasa või Jeesus või perekond või Jeesus kui töökoht ja nii edasi? Mäletate, mis Peetrus ütles Jeesusele? Mina ei reeda sind kindlasti mitte. Mida ta tegi? Reetis. Ja ma ei tea, mida sina vastad selle küsimusele, sa ei peagi selle vastama, aga kui see hetk kunagi kätte peaks jõudma, siis küll siis aeg näitab, mis sa sellele vastad. Ja vaadake, vahel on ka kristlased sellised, et kes suruvad võib-olla jõuliselt või agressiivselt ka oma usku teisele inimesele peale. Et paned võib-olla teise inimese dilemma, et sa pead valima kas minu või midagi muud. Aga ma usun, et see ei ole õige. See ei ole hea suhe, see ei ole hea käitumisviis. Sest kui me mõtleme Jeesuse peale, siis kas ta sunnib usku peale? Minu mõelest ei sunni. Aga ta annab kõigile valiku võimaluse. Jeesus ütles, et kes ei võta oma risti ja ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Me teame, et Jeesus läks risti surma. Ajaloost on teada, et risti surma saadeti eeskätt sellised inimesi, kes olid süüdi kohutavates kuritegudes ja tihti peale orjad. Kas Jeesus oli selline? Oli ta ori, oli ta suur kurjategija? Piibel ütleb, et kui Jeesus võitis inimese kuju, siis ta sai nagu orjaks. Selliselt võttes, et inimene kui ori, siis me peaksime kõik risti surma surema. Aga üldises mõistes ei olnud Jeesus ju kumbagi. Ei selles mõttes ori, kes peaks teiste ees kohe kalanduma, ega ka suur kurjategija. Ja risti surm oli häbiks. Inimesi häbistati selle surma kaudu. Ja mida tegi Jeesus? Võttis selle enda peale. Selline on meie Jumal, kes tuli, et surra ristil. Kas Jeesus ise kandis oma risti siin maa peal? Kui lugeda evangeeliume, siis ainult Johannes kirjeldab seda sündmust nii, et Jeesus võttis oma õlgadele või ta õlgadele pandi ristida, läks sellega Golgata mäele. Kolme evangeeliumit ütlevad midagi muud. Teised kolm kirjutavad, et Jeesuse risti pandi kandma mees nimega Siimon, kes oli parasjagu maalt linna minemas. Jällegi võiks küsida, kas siin on mingi vastuolu. Ei ole. Ma arvan, et ükski neist ei kirjelda täpselt seda sündmust. Algselt kandis Jeesus risti, nii nagu Johannes kirjutab, aga Jeesus nõrkes risti all ja siis sunniti Siimonat seda risti kandma. Kuid nüüd on Jeesus võtnud vastupidise rolli. Ja me võime julgelt öelda, et Jeesus kannab risti nii sinu kui ka minu eest. Ta on kõiges meiega, üks kõik, mis meie eluolukorrad on. Kui meie valime koos temaga elada, siis tema teeb kõik meie heaks. Kui me nõrkeme, siis kannab ta meid hoopis kätel, nii nagu ütlevad ühe laulu sõnad. Täna on tekst rääkis suhetest. Ka see, kui Jeesus ütles, et ma tulen tooma mitte rahu, vaid mõõka ja räägib suhtest. Milline on siin maailmas kõige olulisem suhe? Kas suhe kaas inimesega, võib-olla kõige lähedasem inimesega, või suhe sinu ja Jumala vahel? Kuidas sina ütleksid selle peale? Usund vahel sellele vastamine ei pruugi olla väga kerge. Aga kui me mõtleme nii, et ma armastan oma lähedast inimest väga ja ma ei tahaks kuidagi valida kas tema või Jumala vahel. Ja loomulikult Jeesus nagu seda just kui nõuagi, vaid ütleb, et kui teda ära salatakse, siis on probleem. Aga kui kaks inimest mõlemad on kristlased, siis ei ole üldse küsimus tegelikult. Aga kui me mõtleme nii, et need lähedased inimesed, kes meil on, kellest me hoolime, kuidas nad meile on saanud? Kas me oleme ise nagu selles suhtes midagi teinud, et see lähedane inimene oleks meil olemas justkui? Kui me mõtleme nii, et Jumal on annud meile kõik inimesed, kes on meie ümber. Jumal on annud meile inimesed, kes on meie lähedases perekonna suhetes. Kõik need inimesed, kes olete täna siin, õed ja vennad. Kõik need inimesed, kes on meie koduümbrustes, naabrid, töökohtades, koolides, igal pool. Need on annud Jumal meile. Need kõik on Jumal omad. Kui me nii mõtleme, siis me saame aru, et Jumala käes on kõik. Kas Jumala käes on midagi võimatut? Ei ole. Ja Jumala käes on ka nii-öelda surma valla võtmed nii-öelda. ka seda valdab Jumal. Ja tema on tõotanud, et need, kes temasse usuvad, tema oma ellu lasevad, temaga koos igal päeval elavad, need ei lõppe ära selle maailmaga, vaid need inimesed kõik pärivad igavese elu. Ja kui me nii mõtleme, siis ma usun, et igaüks võiks öelda, et kõige tähtsam suhe siin maailmas on minu ja Jumala vahel, kelle käes on kogu kontroll, mis siin maailmas toimub. Elades koos Jeesusega ei pea inimene vähemalt mitte igaveseks surema. Surm on nagu väike vahepeatus teekonnal, kus järgmine hetk inimene ongi kohal sinna, kuhu ta siis oli minemas. Ja seda kõike tahab Jumal anda ka meie lähedastele inimestele. Kas nad peavad ennast kristlasteks või mitte, aga Jumal tahab neid kõiki päästa. Need inimesed, keda me armastame, kelle eest me hoolt kanname, parim, mis me saame neile pakkuda, on see, et meie elud näitaksid, milline on meie Jumal. Ja kui Jumal on meie jaoks rahutuse tooja, siis on kahju meie lähedastest. Aga lähedane inimene võib võtta vastu Jeesuse selle tõttu, et meie elud tunnistavad seda, et Jumal on hea, Jumal on hooliv, Jumal on armastav ja Jumal tahab kõigiga rahu. Et tahan teie südamele panna selle mõtte meil siit lõpust, et hea suhe Jeesusega on õnnistus igale inimesele, ka neile, kes võib-olla teda praegu ei tunnista, kes Jumala praegu vastu ei võta. Ja see sisaldab endas nii suurt tasu, mida me võib-olla tihti peale ei oska ette kujutadagi, aga me teame, et see kõik veel tuleb. Olgu Jumal teile kõigile armuline. Aamen.